Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, խաղաղության խաչմերուկը կարող է լինել Թուրքիայի կողմից պաշտպանվող միջին միջանցքի մաս։ Ընդդիմությունը երեկվա ձերբակալությունները քաղաքական հետապնդում է որակում, իրավապահները բացատրական աշխատանք։ Վանաձորում համայնքապետի նոր ընտրությունների անցկացման մի նոր խոչընդոտ էի հայտ եկել, դատարանը նոր որոշում ունի։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան ընդդեմ Շիրակ ակումբի, ով պետք է նորոգի Գյումրիի ֆուտբոլի ակադեմիան։ Այսու մի շարք այլ թեմաներ ենք նախատեսել այս եթերաժամին, բայց մինչ այդ ներկայացնեմ օրվա հիմնական լրահոսը։ Հայաստանի վարչապետն ու Թուրքիայի նախագահը երեկ Ստամբուլում քննարկել են երկու հյուր հարևան երկրների հարաբերությունների կարգավորման ընթացքը։ Նիկոլ Փաշինյանն ու Ռեջեփ Էրդողանն ընդգծել են կառուցողական երկխոսության շարունակականության և կոնկրետ արդյունքների հասնելու կարևորությունը, հաղորդում է կառավարությունը։ Վարչապետ Փաշինյանն ընդգծել է Հայաստանի հավատարմությունը տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության ապահովման գործընթացին և շեշտել հարևանների հետ հարաբերությունների կարգավորման քաղաքականության շարունակականության իր հանձնառությունը։ Երևանի առաջքաշած տարածաշրջանի ապաշրջափակման խաղաղության խաչմերուկ ծրագիրը կարող է լինել Թուրքիայի կողմից պաշտպանվող միջին միջանցքի նախագծի մաս։ Երեկ Ստամբուլում հայ համայնքի հետ հանդիպմանը հայտարարել է Հայաստանի վարչապետը։ Հիմա Թուրքիայի համար շատ կարևոր օրակարգ է միջին միջանցքը։ Խաղաղության խաչմերուկ նախագծի կարևոր առանձնահատկություններից մեկն այն է, որ այն լիարժեքորեն ներգրավվում է Թուրքիայի կողմից պաշտպանվող և առաջ մղվող միջին միջանցքի նախագծում, և գոնե ինձ համարական հայտ է, որ խաղաղության խաչմերուկը կարող է լինել միջին միջանցքի նախագծի մաս, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Հայաստանի արտգործնախարարը հեռախոսազրույց է ունեցել Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավարի հետ, Արարատ Միրզոյանն ու Կայա Կալասը քննարկել են իրադրությունը տարածաշրջանում, այդ թվում նաև անդրադառնալով Իրանին, հայտնում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Անդրադարձ է կատարվել երրորդ երկրների քաղաքացիների Իրանից Հայաստանի ճանապարհով տարհանման հնարավորությանն ու արձանագրված ցուցանիշների նշված հաղորդագրությունում։ Միրզոյանն ու Կալասը խոսել են նաև հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացից։ Երեկ էլ եվրոպացի պաշտոնյան հեռախոսազրույց են ունեցել ադրբեջանի արտգործնախարարի հետ, բարձր գնահատելով Բաքվի դերն Իրանից օտարերկրյա քաղաքացիների տարհանման գործում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը կոչ է արել Հայաստանի ստապ գնահատել անվտանգության ապահովման հնարավորությունները։ ՌԻԱ Նովոստիի հետ զրույցում Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Ալեքսանդր Պանկինը հաստատել է, որ Հայաստանի կողմից ՀԱՊ անդամավճարի չվճարման հարցը կարող է քննարկման դրվել 2025-ի դեկտեմբերի 31-ից հետո, սակայն դեռ պարզ չէ, թե ինչ ձևաչափով կամ ուղղությամբ կընթանա այդ քննարկումը և ինչ պատասխանքայլեր կձեռնարկվեն։ Հայաստանը, հիշեցնենք, սառեցրել է իր անդամակցությունը ՀԱՊԿ-ին, հրաժարվել է իր բաժին ֆինանսավորումը հատկացնել այդ կառույցին, տևական ժամանակ չի մասնակցում համատեղ վարժանքներին, հանդիպումներին, բայց պաշտոնապես դաշինքից դուրս չի եկել։ Երևանը խստորեն քննադատում է կառույցին ադրբեջանի ագրեսիային պատշաճ չարձագանքելու, Հայաստանը չպաշտպանելու համար։ Էկոնոմիկայի նախարարն ու պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահը հունիսի 23-ին կմեկնեն Թբիլիսի Վրաստանի իրենց պաշտոնակիցների հետ քննարկելու երկկողմ առևտրատնտեսական համագործակցության առնչվող հարցեր, այդ մասին տեղեկանում ենք վարչապետի որոշումներից, այցը տեղի է ունենում Հայաստանից կոնյակի ու գինու արտահանման սրված խնդիրների ֆոնին, հայ կոնյակագործները ապրիլից բարձրաձայնում են վրացական կողմի ստեղծած բարդությունների ու հայկական կոնյակը երկրի տարածքից բաց չթողնելու լրացուցիչ փորձաքննությունների պահանջների մասին։ Այս ընթացքում Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարը նախատեսում էր այցելություն Թբիլիսի այս խնդիրների քննարկման համար, որը տեղի չունեցավ։ Չկայացավ նաև Վրաստանի գյուղատնտեսության նախարարի խոստացած այցը Հայաստան։ Վերջին երկու օրերին հայկական կոնյակի որոշ բեռնատարների բաց թողումը Վրաստանի մաքսային պահեստից վերսկսվել է։ Իսրայելի զինված ուժերը հայտարարել են, որ անցած գիշեր հարվածել են Իրանի միջուկային հետազոտական կենտրոնին և թիրախային հարձակումներով սպանել 3 բարձրաստիճան իրանցի հրամանատարների, միաժամանակ ընդգծելով, որ պատրաստվում են պատերազմի հնարավոր երկարաձգմանը։ Associated Press գործակալությունը վկայակոչելով իր աղբյուրին գրում է, որ Իսրայելի նպատակն ըստ ամենայնի Սպահանի Լեռան մոտ տարածքում գտնվող ցենտրիֆուգների արտադրության երկու կայանները թիրախավորելն էր։ Սա սպանի վրա երկրորդ հարձակումներ Իսրայելի առաջինօթային հարվածները հենց այս տարածքի վրա էին, Իրանի միջուկային ծրագիրը ոչնչացնելու նպատակի շրջանակներում։ Իրան իր հերթին դրոնների և հրթիռների նոր խմբականակ է արձակել Իսրայելու ուղղությամբ, սակայն էական վնասների մասին չի հաղորդվել։ Իսրայելի իշխանությունները պնդում են, որ մեջբերում փոքրիկ արկերը մեծամասամբ չզոհացրել են։ Իրանի առողջապահության նախարարությունը նոր տվյալներ է հրապարակել Իսրայելի հարվածների հետևանքով զոհերի և վիրավորների մասին, ավելի քան 400 զոհ, 3056 վիրավոր։ Իսրայելի հարվածների հետևանքով վերջին զոհերից մեկը իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հրամանատարներից Սայիդի Զադին է, որը պատասխանատու էր պաղեստինյան Համաս խմբավորման հետ համակարգման համար ռազմական գործողությունների մեկնարկից ավելի քան մեկ շաբաթվա ընթացքում։ Ըստ իսրայելի պաշտոնական աղբյուրների, Իրանի հարվածներից մինչ այս պահը 24 մարդ է զոհվել։ Եվրոպացի դիվանագետները Ժնևում Իրանի արտգործնախարարի հետ բանակցություններից հետո հայտնել են առաջընթացի բացակայության մասին։ Ֆրանսիայի, Մեծ Բրիտանիայի և Գերմանիայի գլխավորած դիվանագիտական ջանքերն ավարտվեցին ընդամենը լուրջ մտահոգություն արտահայտող հայտարարությամբ և նոր հանդիպման պատրաստակամությամբ։ Եվրամիության հայտարարության մեջ նշվում է, որ նախարարները տեսակետ են հայտնել, որ բոլոր կողմերը պետք է զերծ մնան գործողություններից, որոնք կարող են հանգեցնել տարածաշրջանում լարվածության նորաճի և հրատապորեն գտնել բանակցային լուծում երաշխավորելու համար, որ Իրանը երբեք չի ունենա կամ ձեռք չի բերի միջուկային զենք։ Թեհրանը հայտարարել է, որ չի բանակցի իր միջուկային ծրագրի շուրջ, մինչև Իսրայելը չդադարեցնի հարձակումները։ Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արախչին MBC-ին տված հարցազրույցում ասել է, որ Միացյալ Նահանգների հետ բանակցելու հնարավորությունը բացակայում է, քանի դեռ չեն դադարել իսրայելական հարվածները։ Նա հավելել է, որ Վաշինգտոնը պետք է ցուցաբերի բանակցային լուծման գնալու վճռականություն։ Հարցին արդյոք Իրանը վրեժ խնդիր կլինի Միացյալ Նահանգների թիրախների ու տարածաշրջանում տեղակայված ուժերի դեմ, եթե նահանգները միանա Իսրայելին, Արախչին պատասխանել է, որ նման քայլը կդիտվի որպես ինքնապաշտպանության օրինական գործողություն։ Ռուսական ուժերը գրավել են Ուկրաինայի արևելյան Դոնեցկի մարզի Զապորոժիայի փոքրիկ բնակավայրը, հաղորդում է ռուսաստանյան 10 պետական գործակալությունը, հղումանելով Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությանը։ Անկախ աղբյուրներից առայժմ չի հաջողվել ինքնուրույն ստուգել այդ տեղեկատվությունը։ Զապորոժիե գյուղը գտնվում է ռազմավարական նշանակություն ունեցող Պոկրովսկ քաղաքի մոտակայքում, որտեղ վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում թեժ մարտեր են մղվում։ Պոկրովսկը տրանսպորտային կարևոր հանգույց է Ուկրաինայի արևելքում։ Ռուսաստանը դիերի փոխանակման ընթացքում ուկրաինացի զինվորների փոխարեն Կիևին է փոխանցել 20 ռուս զինվորների մարմիններ, այսօր հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Պաշտոնական Կիևը հավաստիացրել է, որ ռուս զինվորների դիերը կփոխանցի Մոսկվային։ Բելարուսի իշխանություններն այսօր ազատ են արձակել 14 քաղբան տարկյալի, այդ թվում ընդդիմադիր առաջնորդ Սերգեյ Տիխանովսկուն և Ազատություն ռադիոկայանի նախկին լրագրող Իգոր Կարնեին քաղբան տարկյալների ազատ արձակումը տեղի է ունենում Միացյալ Նահանգների նախագահի հատուկ բանագնաց Քիթ Քելոգի Բելարուս կատարածայցի ֆոնին։ Հաղորդվել է, որ Մինսկում ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյան հանդիպում է ունեցել Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետ։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ 3 Ստամբուլում Հայաստանի և Թուրքիայի առաջնորդների հանդիպման արդյունքներն ամփոփ են։ Հիշեցնենք, Փաշինյան Էրդողան բանակցությունների արդյունքում որևէ փաստաթուղթ չի ստորագրվել, համատեղ հայտարարություն չի հնչել, պայմանավորվածությունների մասին չի հաղորդվել։ Փակ դռների ետևում, ինչպես հայկական կողմի պաշտոնական աղբյուրներն են նշել, դիվանագիտական հարաբերություններ չունեցող երկու երկրների ղեկավարները քննարկել են հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ընթացքը, Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության գործ ընթացի ու խաղաղության խաչմերուկ նախագծի շուրջ էլ մտքեր փոխանակել։ Մանրամասները ներկայացնում Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Շատ խոսում են և որակում են այցը պատմական Թուրքիայի, մեր գործընկերներն էլ արդեն հասցրեցին այդպես որակել։
Ստամբուլի Դոլմաբահչե պալատում կայացած Փաշինյան-Էրդողան հանդիպման ավարտին որևէ փաստաթուղթ չի ստորագրվել, առարկայական պայմանավորվածությունների մասին էլ երկկողմ հայտարարություններ չկան։ Պաշտոնական Երևանի փոխանցմամբ Հայաստանի և Թուրքիայի ղեկավարները քննարկել են երկու երկրների հարաբերությունների կարգավորման ընթացքը։ Փաշինյանն ու Էրդողանը մտքեր են փոխանակել Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության գործընթացի մասին, ինչպես նաև խաղաղության խաչմերուկ նախագծի շուրջ։ Այդ նախագծով Հայաստանի կառավարությունն առաջարկում է իրականացնել տարածաշրջանի ապաշրջափակումը, հարգելով երկրների ինքնիշխանությունն ու իրավազորությունը։ Թե Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը ինչ կարծիք է հայտնել Փաշինյանի առաջարկած խաղաղության խաչմերուկի վերաբերյալ, որևէ տեղեկություն չկա։ Մինչև Էրդողանին հանդիպելը Թուրքիայի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ զրույցում Փաշինյանն ասել էր, թե անցած տարի Նյու Յորքում Թուրքիայի ղեկավարի հետ ընդհանուր գծերով խոսել է այդ նախագծի մասին, բայց ավելի մանրամասն քննարկելու հնարավորություն կունենան հանդիպման ընթացքում։
Հիմա Թուրքիայի համար շատ կարևոր օրակարգ է միջին միջանցքը եւ նաեւ խաղաղության խաչմերուկ նախագծի կարևոր առանձնահատկություններից մեկն այն է, որ այն լիարժեքորեն ներգրվում է Թուրքիայի կողմից պաշտպանվող եւ Թուրքիայի կողմից առաջ մղվող միջին միջանցքի նախագիծը, եւ ինձ համար ակնհայտ է, որ խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը կարող է լինել միջին միջանցքի նախագծի մաս եւ այդ տրամաբանության մեջ է, եւ ես այսօր հենց այդ թեմայով վստահաբար կխոսեմ նախագահ Էրդողանի հետ։
Ադրբեջանը մերժել է խաղաղության խաչմերուկը, այն համարել ուշացած։ Նախագահ Ալիևը բավական կոշտ էր արտահայտվել, ասելով, թե այդ նախագիծը գրոշի արժեք չունի, ինչի մասին տարբեր խողովակներով հայկական կողմին բազմիցս հասկացնել են տվել։ Պաշտոնական Անկարան, անդրադառնալով երեք տեղի ունեցած Փաշինյան-Էրդողան հանդիպմանը, խաղաղության խաչմերուկի մասին որևէ հիշատակում չի անում։ Թուրքական կողմի փոխանցմամբ հանդիպման ընթացքում նախագահ Էրդողան ընդգծել է Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև խաղաղության բանակցություններում ձեռք բերված կոնսենսուսի կարեւորությունը եւ հավելել, որ Թուրքիան կշարունակի անհրաժեշտ աջակցություն ցուցաբերել տարածաշրջանի զարգացման ուղղված ջանքերին, փոխադարձ շահերը հաշվի առնելով։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են նաեւ Թուրքիայի եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի շրջանակներում ձեռնարկվելիք հնարավոր քայլերը։
Այս այցից չպետք է այսպիսի չափազանցված սպասելիքներ ունենա։ Իմ պատկերացրած ակնկալիք այն է, որ այս այցը պետք է ապահովի միջպետական երկխոսության հետագա բնականոն ընթացքը։
Այն որ Թուրքիայի նախագահի հետ հանդիպումից մեծ ակնկալիքներ պետք չէ ունենալ, Փաշինյանն արդեն ասել էր Թուրքիայի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը, շեշտելով այցի նպատակը Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները զրոյից կառուցելն է։ Այս փուլում, ինչպես Փաշինյանը ձևակերպեց, Հայաստանի նպատակն է Թուրքիայի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումը, սահմանների բացումը, որը ենթադրում է Հայաստան-Թուրքիա ճանապարհների երկաթուղիների վերաբացում։ Ստամբուլում հայ համայնքի հետ հանդիպմանը Փաշինյանը վստահեցրեց, Զանգեզուրի միջանցք չի լինելու, իսկ խաղաղության խաչմերուկը իրականություն է դառնալու։ Դրա համար ըստ Փաշինյանի պատկերավոր ձևակերպման պետք է երթևեկության կանոններին ենթարկվել։ Թեման բարձրացրեց ԱԿՕՍ թերթի խմբագիր Բագրատ Էստուկյանը, ով պնդեց, որքան էլ Հայաստանը մերժի այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը, չարագործության դաշինքը համառորեն պնդում է այդ միջանցքի մասին եւ չի թաքցնում, որ այն իրենց սրբազան երազանքի Թուրանի ճանապարհն է։ Այս պահին հայերս ունենք Չարիքի դաշինք մեր դիմաց, որքան կարելի է գազանին սիրաշահել քաղցր խոսքերով, երբ նրանք սպառնալիքի լեզվով են խոսում, հարցրեց Պոլսահայ խմբագիրը։
Այդ որ մենք ասում ենք ուրիշներին նայելով, ասում ենք, բան գազան, բայց մենք հլը մեզ պետք է նայենք, ժողովուրդ ջան։ Մենք գիտեք նման ենք մի սուբյեկտի, որը հայտնվել է մայրուղու վրա, ու իրան անդադ վրաերթի են ենթարկում։ Վերակենում էլի ավտոյի տակ անգնում, վերակենում, ու որովհետև ինքը չգիտի երթևեկության կանոնները, ինքը չգիտի, որ ինքը այդտեղ չի կարող գտնվել, որովհետև այդտեղ գտնվելը 95 եւ ավել տոկոս հավանականություն է ստեղծում, որ ինքը մեքենայի տակ կընկնի, որովհետև այդտեղ կանգնողը անկախ ան ոչ թե դիմացի մեքենան գազան է, այլ ինքը ընկնելու այդ ավտոյի տակ, հասկանում եք։ Հայության այս բանը մեր բոլորիս, վայ նրանց նպատակը Թուրանն է։ Ինչ են ուզում իրանք։ Ուզում են Հայաստանի տարածքով գնան գա, թող գնան գա, անիքի վատա դա։ Դա մենք ենք առաջարկում, մենք ենք այս նախագծով ասում ենք, իրանց էլ ենք ասում, ասում ենք, ինչ եք ուզում։ Ասում են, ուզում ենք գնանք բան, արևելք, արևմուտք, հյուսիս, հարավ, ասում ենք գնացեք։ Ինչու՞ նա պրոբլեմը։ Ես ասել եմ, մենք ասել ենք Զանգեզուրի միջանցք չի լինելու, լինել բա խաղաղության խաչմերուկ, դա ի՞նչ նշանակում։ Որ փոխադարձ հարգանքի, փոխադարձ իրավազորության, ինքնիշխանության։
Իդեպ Փաշինյանն ընդգծեց, պետք է պատրաստ լինել, որ երբ խաղաղության խաչմերուկը բացվի, Ադրբեջանն ասելու է, Զանգեզուրի միջանցքը բացվեց։
հաղորդության խաչմերուկը չի կարա չկատարվի։ Եթե մենք այդ ճանապարհին ճանապարհային նշանները կարողանանք կարդանք, հաղորդության խաչմերուկը չի կարա չկատարվի։ Գիտեք, դա էլ է պետք խոստովանել, որ հաղորդության խաչմերուկը բացվեց, Ադրբեջանն էլ ասելու է, տեսեք, Զանգեզուրի միջանցքը բացվեց։ Սրան էլ պետք է պատրաստ լինենք, բայց մեր ինքնիշխանության իրանց էլ ինչի մենակ մեր։ Եվ պարզեցումներ պետք է լինեն, եւ այդ պարզեցումները, որպեսզի դա կայուն երկարատև լինի, պետք է փոխադարձաբար լինի, այսինքն շահագրգռվածություն պետք է ունենանք եւ կունենանք, ընդ որում Իրանի իրադարձությունները ոչ թե այս ասածը թույլատրում են, ընդհակառակը ավելի էական եւ կարեւոր են դարձնում։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեկվա զանգվածային ձերբակալություններին անդրադառնանք, որոնց մասին հիշեցնեմ, ահազանգել էին դաշնակցությունը եւ մի խումբ փաստաբաններ։ Հաղորդվեց Երևանում եւ մարզերում ընդդիմության կողմնակիցների ձերբակալությունների մասին, որոշները ապօրինի զենք զինամթերք պահելու կասկածանքով։ Ձերբակալությունների ահազանգից հետո միայն ներքին գործերի նախարարության խոսնակով Facebook-ում գրեց, թե ոստիկանությունում օպերատիվ տվյալներ են ստացվել հասարակական կարգի խաթարման ուղված գործողությունների նախապատրաստման վերաբերյալ։ Ուժեղացված ծառայություն են իրականացնում, ինչի շրջանակներում ձեռնարկվում են մեջբերում կանխարգելիչ բացատրական աշխատանքներ։ Պաշտոնյան որևէ փաստ չի ներկայացրել, անուններ չի հնչեցրել, չի պարզաբանել նաև, թե հատկապես ինչ տվյալների հիման վրա են ստիպված եղել առավոտից մեծ թվով ոստիկաններ տեղակայել կառավարության շենքի կամ կառավարական ամառանոցների հատվածում։ Անի Յոհանյանն է իմի բերել այս պահին հայտնի տեղեկությունները։
Ընդդիմությունն իր թիմակիցներին բերման ենթարկելն ու ձերբակալելը քաղաքական հետապնդում է որակում։ Ներքին գործերի նախարարությունը բացատրական աշխատանք։ Գիրեք Հայաստանի տարբեր մարզերից բերման ենթարկված անձինք արդեն ազատ են արձակվել։ Ազատությանն ընդդիմադիր պատգամավոր Գառնիկ Դանելյանը հայտնեց. Ձերբակալությունների ալիքը ըստ Դանելյանի հիմնականում ուղղված էր սրբազան պայքար շարժման աջակիցների եւ հայ հեղափոխական դաշնակցության անդամների դեմ։
Կարանք ֆիքսենք, որ կոնկրետ դիրախում մենք ենք եղել եւ դա խոսում է նրա մասին, որ Նիկոլ Փաշինյանը այս դիմադրության ուժը փորձում է ջարդի, կոտրի, վախեցնի եւ նաեւ այն մարդկանց, որոնք որ տարվել են բաժիններ, իսկ սպառնալիքների մի սենց փունջ ու շարքա տեղացել այդ մարդկանց վրա, որ հանկարծ չփորձեք անհնազանդության ակցիաներ իրականացնել, չփորձեք, այսինքն սենց ճնշում գործադրեն եւ այդ մաթիկ որոշակի ժամանակ պահելուց հետո քանի որևէ մի հակաօրինական քայլի ապացույց կամ որևէ մի բան չնուցի, այդ մարդիկ ազատ են արձակվել։
Պատգամավոր Գառնիկ Դանելյանն իրավապահների գործողությունները վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Թուրքիայով է պայմանավորում։ Արդյոք որևէ բան պլանավորում էին իրականացնել հարցին ի պատասխան, պատգամավորն ասաց, թե իրենք այսօր էլ վերահաստատում են, որ իշխանության վարած քաղաքականության արմատական ընդդիմախոսներն են։ Ցանկացած անհրաժեշտ պահի պատրաստ են փողոց դուրս գալ, բայց պայքարը լինելու է բացառապես օրենքի եւ սահմանադրական լիազորությունների շրջանակում։ Իշխանությունների գործողությունները Գառնիկ Դանելյանի համար փաստ են, որ հակազդեցություն Փաշինյանի թիմը սպասում է իրենցից։
Ռեպրեսիոն մեխանիզմը գործում է իրանց կողմից։ Մենք էլ ասում ենք, որ մենք հաշ չենք այդ ամեն ինչի հետ, մենք դիմակայելու ենք այդ ամեն ինչի։ Եթե անգամ այնտեղ ինչ-որ մի բան էլ ըստ մեզ ասած տեղեկությունների չի ստորագրել, դա չի նշանակում, որ ինքը այնտեղ պատրաստականություն չի հայտնել նոր զիջումներ անել թուրքական, ադրբեջանական կողմից, չգիտեմ։ Շատ մեծ վտանգ կա, որ իր ասած բանավոր փոխմբռումներ ունի թուրքական կամ ադրբեջանական կողմի հետ։
Ոստիկանությունն այսօր որևէ նոր բան չավելացրեց երեկ տարածած հաղորդագրությանը։ Մանրամասներ չհայտնեց, ինչ ահազանգ էր, ինչ էին փնտրում։ Երեկ ոստիկանություն կանչվածների կամ ձերբակալվածների գործով զբաղվող փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանի կարծիքով ոստիկանությունը հայտարարություն տարածեց իրենց բարձրացած աղմուկից հետո։ Ըստ Մելիքյանի խոսքը հարյուրի հասնող քաղաքացիների մասին է։
Ոստիկանությունը պարզաբանում է տվել, նշելով, որ ինչ-որ կանխարգելիչ, չգիտեմ ինչ, բացատրական աշխատանքների մասին է խոսքը։ Նախ նշեմ, որ ոստիկանությունը որևէ նման լիազորություն չունի, եւ ազգից ենք մենք տեսել այդպիսի խրոխտ ձևակերպումներ այն դեպքում, երբ դրան հետևել են խաղաղ հավաքներ։ Երեք ինչպիսի հետաքրքիր իրավիճակ տեղի ունեցավ, ուրեմն եղել են դեպքեր, որ զենք զինամթերքի կասկած են ձևակերպել որպես արդեն պաշտոնապես ձերբակալություն, եւ մի քանի ժամ հետո բաց են թողել։ Եղել են դեպքեր, որ մարդիկ այցելել են, ինչ որ այսպես բացատրական զրույց են բարել, այսպես ասած, նորից ասեմ, դրա իրավունքը պարզապես չունի ոստիկանությունը իրավապահ կառույցը, այլ ոչ թե մանկապարտեզ,
Կանխարգելիչ աշխատանք որակված գործողությունների ժամանակ ոստիկանները բացատրական աշխատանքի շրջանակում ոմանց ասել էին ներկայանալ բաժիններ։ Ըստ Մելիքյանի աղմուկից հետո, երբ քաղաքացիները կրկին զանգահարել են պատրաստակամություն հայտնել ներկայանալ, միանգամից նոր պատասխան է եղել, այլևս կարիք չկա։ Փաստաբանը դժվարացավ ասել, արդյոք իրավապահների գործողությունները շարունակություն կունենան թե ոչ։ Շեշտեց, իրեն ռուսաստանաբնակ Կարեն Կարապետյանի դեմ հարուցված քրեական գործից հետո այլևս ոչինչ չի զարմացնում։
Այն հրապարակային խոսքը, որը առհասարակ կոչ չէ, ուղղակի աբսուրդ է այդպես գնահատել մի խոսք, որը որ ողջամտությունից կարճ ասած շատ հեռու էր։ Այս կարմիր գիծը հատելուց հետո ես ոչինչի վրա չեմ զարմանա, ես անկեղծորեն չեմ զարմանա, որ վաղը օրինակ այս իմ այսպես ձեզ տված հարցազրույցը կարող են օրինակ դիտել, ինչ ասեմ, խողոպուտի նախապատրաստություն, չգիտեմ։
Լինելու էր որևէ ակցիա, Մելիքյանը չգիտի, բայց նրա համար հստակ է, որ իշխանությունը փորձի արել սահմանափակել մարդկանց դժգոհություն հայտնելու իրավունքը։ Իսկ պատգամավոր Գառնիկ Դանելյանը հայտարարեց, թե իշխանությունը կանխարգելիչ աշխատանքների անվանտանք մինչ այս էլ մարդկանց մեքենաները տեղափոխել է հատուկ պահպանվող տարածք առանց փաստաթղթի ու առանց արձանագրության։ Ներքին գործերի նախարարությունից հրաժարվեցին որևէ տեղեկություն տրամադրել երեկվա գործողությունների մասին։ Անի Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմել անցնող շաբաթվա գլխավոր իրադարձություններից մեկի մասին միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանին կալանավորելու որոշմանը։ Որոշման նրա փաստաբանական թիմն այժմ սպասում է Վերաքննիչատյանի նիստին ողոքարկելու կալանքի որոշումը։ Պաշտպանները ապօրինի են որակել թե կալանքի որոշումը, թե նրան առաջադրված մեղադրանքը, որի հիմքում իշխանության կողմից վերջին շրջանում թիրախավորվող հայ առաքելական եկեղեցուն աջակցող նրա ելույթն է։ Եթե քաղաքական գործիչներին չհաջողվի, իրենք էլ իրենց ձևով են մասնակցելու այդ ամենին, ասել էր Սամվել Կարապետյանը։ Վարչապետ Փաշինյանն անձամբ հակադարձեց Կարապետյանին, ասելով՝ ես քեզ իմ ձևով կմիջամտեմ, որին էլ հաջորդեցին Հայաստանի խոշորագույն ներդրողներից մեկի դեմ իրավական այս գործընթացները։ Անդիմադիր Էդմոն Մարուկյանը, որն անցած տարիներին որպես հատուկ հանձնարարություններով դեսպան է աշխատել Փաշինյանի կառավարությունում, պնդում է, որ Տաշիր գրուպից քաղաքական վրեժն լուծում վարչապետի հրահանգով։ Կարլան Ասլանյանն է զրուցել անդիմադիր Գորշչի հետ։
Եվ այսպես Սամվել Կարապետյանին մեղադրանք է առաջադրվել իշխանությունը զավթելու հրապարակային կոչի համար։ Վարչապետ Փաշինյան մեկնաբանեց, որ Կարապետյանի հայտարարությունը իրենց ձևերով գործընթացին միջամտելու մասին Հայաստանի Հանրապետությանը սպառնալիք է։ Դուք այստեղ տեսնում եք նման վտանգ։
Տեսեք, վարչապետը իրավասություն չունի քրեական գործով անցնող անձի վերաբերյալ առաջադրված մեղադրանքը մեկնաբանելու։ Ըստ էության նա ստանձնել է երկրի գլխավոր դատախազի պաշտոնը, այսինքն մինչև հիմա մենք գիտենք, որ նա իրավապահ համակարգի ղեկավարն է, հիմա նաև գլխավոր դատախազի պաշտոնն է ստանձնել, մնում է նաև գլխավոր դատավորի պաշտոնը ստանձնի, որ կարողանա մեկնաբանել, որովհետև այդ մեկնաբանությունը նաև մյուս կողմից ես դիտարկում եմ որպես ցուցում իրավապահ քնչական մարմիններին, որ այս ձևով մեկնաբանեք Սամվել Կարապետյանի հետևյալ հայտարարությունը, որպեսզի կարողանաք նրա վրա ակցնել այս տրաֆարետային մեղադրանք։ Իրականում սա մի ծիծաղելի մեղադրանք է, որը առաջ է դրված է։ Բոլորիս աչքի առաջ է եղել Սամվել Կարապետյանի հայտարարությունը, բոլորս դիտել ենք, լսել ենք, կարծացել ենք, գիտենք։ Այդ հայտարարությունը որևէ կերպ չի կարող տեղավորվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական ուղեկցի 422-րդ հոդվածի 2-րդ մասում։ Բացարձակապես որևէ ձև չի կարող տեղավորվել։ Ես կարծում եմ, այս գործողությունները ամբողջությամբ քաղաքական հետապնդում են։ Հենց այն պահից սկսած, երբ որ սկսվել է այդ օպերացիան, այսպես կոչված հարցակում Սամվել Կարապետյանի վրա, տունը շրջապատել, տուն մտնել, փորձել նրա կողքի եղած մարդկանց բերման ենթարկել, ինչ-որ մարդկանց թևեր են ջարդել, ինչ-որ մեքենաներ են տանում դուգանային հրապարակման, ամբողջությամբ դա ուղեկցվել է վարչապետի հայտարարություններով և ազգային ժողովի հարց ու պատասխանի ժամանակ քաղաքացիական պայմանագիր ֆրակցիայի պատգամավորների հայտարարություններով, որ իրենք ընդունում են, որ այո, սա քաղաքական հրահանգ է, քաղաքական պրոցես է, և մենք քաղաքական վրեժ ենք լուծում մեր ընդդիմախոս, օրինակ, տվյալ պարագայում մասնավորապես Սամվել Կարապետյանի հետ։
Պարոն Մարուկյան, բայց Վարչապետը պատասխանատու է ազգային անվտանգության համար և ազգային անվտանգության ծառայությունն էլ նրա ենթականը, և Կարապետյանը չի ասում քաղաքական ընդհակառակ, ասում է, եթե քաղաքական գործիչներին չհաջողվի, մենք մեր ձևերով կանենք։
Հասկացա, բայց դա նախաքննական մարմին է, պարոն Կարապետյանին պետք է հարցակներից, իրեն հարցին ինչ նկատի ունեիր։ Չի կարելի մարդու հայտարարությունը մեկնաբանել, թե Վարչապետը դրատակ ինչ նկատի ունի։ Եվ ավելին ասեմ, եթե ԱԱՑ-ն վարչապետին ենթակա մարմին է, դա դեռ չի նշանակում, որ վարչապետը կարող է քրեական օրենսգիտքի հոդվածներով մեկնաբանել։ Նա հստակ է ցույցը տալիս է դատա իրավական համակարգին։ Հիմա այն դատավորը, որը քննելու այս գործը, ո՞նց նա հիմնավոր կասկածի հարցը։ Այս գործով հիմնավոր կասկածի նվազագույն շեմը գոյություն չունի։ Ես որպես իրավաբան եմ ասում, որպես փաստաբան եմ ասում, որպես իրավապաշտպան եմ ասում։ Նվազագույն շեմը գոյություն չունի, բայց դատավորը գործը քննելիս դիտելա, չէ՞, վարչապետի վերջին հայտարարությունը։ Սա ուղղակի ճնշում է դատարանի նկատմամբ, որ ուղարկում է մարդ կալանավորեք հետո խոսան։ Էսա Նիկոլ Փաշինյանի արարքը բանա ոնց ասեմ, մարդը օրը ցերեկով արվող հանցագործություն, որտեղ ակնհայտ անմեղ մարդուն քրեորեն հետապնդել, դա հանցագործություն է։ Հենց իրենք հանցագործություն են անում քրեական օրենսգրիպով մեր նախատեսված։
Դուք ինչ գիտեք, որ հատուկ ծառայությունների ձեռքի տակ այլ տեղեկություններ էլ չկան, որ դուք էլ շտապում եք նման միանշանակ պնդումներ անել, պարոն Մարուկյան։
Որովհետև հրապարակված է, առաջադրված մեղադրանքը։ Ես չեմ կարող, ես տեսնում եմ պաշտոնապես հրապարակված մեղադրանքը, բոլորը սպասում ենք, չէ՞, լավ, վերջը ինչու՞ են մեղադրելու Սամվել Կարապետյան։ Ես տեսնում եմ պաշտոնապես հրապարակված մեղադրանքը, ինչ անժանգամ այլ տեղեկություններին։ Այլ տեղեկություններ ունեն Սամվել Կարապետյանը անդադ եկել գնացել, այդ եք ինչի մինչև այդ իր այդ հայտարությունը որևէ գործողություն չեն իրար։ Ոնց է
այդ կապի մասին դուք ասում եք, այս գործողությունները հաջորդեցին Կարապետյանի հայտարարությանը, վարչապետն ասում է Կարապետյանի հայտարարությունն է հաջորդել մոտ մեկ ամիս առաջ տված իմ հանձնարարականին, կամ ստիպել հեցին փոխհատուցել մարդկանց պատճառված մեծ վնասները, կամ գործընթացը սկսվում այդ կառույցն ազգայնացնելու, եւ ահա երկու օր էր մնացել այդ վերջնաժամկետին, վարչապետն ասում է այդ հայտարարությունը դրանով է պայմանավորված։
Վարչապետը փորձում է post factum արդարացնել եւ որևէ ձեւով իրենից հեռացնել քաղաքական հետապնդումը։ Ես պաշտոնապես ասում եմ, ինքը զբաղված է հենց հիմա հանցագործությամբ, որը քաղաքական հետապնդման է ենթարկվում մի մարդու, որ ոչ միայն ազգային բարերար է, այլ մեծ ներդրող է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Լավ, ի՞նչ ներդրումային ուղերձեն ա տալիս որևէ մեծ խոշոր գործողից։ Լավ, 2 միլիարդ հատ հայ ունեն Հայաստան գնացողերով։ Մեկը Ալիևն է, մեկին Ալիևն է բռնել ստացել, մյուսին ինքն է ստացել։ Սա ինքը ո՞նց կարող է մեկնաբանել։ Ո՞նց կարող է անունը, ասենք, ի՞նչ արժում դնի։ Ասենք, ո՞ հիմար չենք, լավ, ասենք, ժողովուրդը մարդիկ տեսնում են, չէ՞, ինքը ինչ ան, բայց հանձնարարական է, թե չի դեմ հեցի, ինչ որ մեկի ասենք բանը, փոշեցը ծիչը այրվել է, բայց մեծ մարդիկ ենք հիմա, որի պատրաստ չենք հիմարություններ լսել։ Չի լինի այդպես ախր։ Ես ասում եմ, զուլալ քաղաքական հետապնդում է, եւ եթե այն ուղղվի նաեւ անձի սեփականության խլման process-ով, այն ավելի է ծանրացնելու գործող իշխանությունների միջակայքը։
Իդեպ այդ մասին դուք դա հենց անձի սեփականության խլումը բնորոշեք, չէ՞, որ դա ռազմավարական նշանակության կառույց է, եւ իսկապես պետությունները պիտի իրենք վերահսկողություն ունենան դրա նկատմամբ, ազգային
Ուրեմն ես ձեզ ասեմ, Հայաստանի Հանրապետությունը ամբողջությամբ վերահսկում է Հայաստանի Հանրապետության կոնկրետ էլեկտրական ցանցերը, կլինեն դա կլինի գազային համակարգը, ամբողջ այդ համակարգերը Հայաստանի Հանրապետությունը հսկում է եւ իր վերահսկության տակ է։ Դրա համար գոյություն ունի անկապ մարմին, որը ստեղծված է։ Դուք գիտեք այդ մարմինը, հա, հարային ծառայությունների մատուցող գների կարգավորման, նրանք բազմաթիվ լիարժեքություն ունեն, նաև այլ մարմիններով է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Հետեւաբար դա օբյեկտը ռազմավարական չի, հիմա դնենք զվարթնոց օթանավականը, զվարթնոց օթանավականը, ռազմավարականը թե ռազմավարականը։ Եթե գնան զվարթնոց օթանավականը նշվում է, գազային համակարգը ռազմավարականը թե ռազմավարականը չի, ջրի համակարգը երկրի ամբողջությամբ ռազմավարական է, թե ռազմավարական չէ։ Ո՞վ է ասել, որ ռազմավարական համակարգերը պարտադիր պետք է լինեն պետական։ Այսօր պետական որևէ համակարգ չկա, որ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարման օրոք դա արդյունավետ աշխատի։ Չկա մի բան, որ արդյունավետ աշխատի։ Ումից եք իշխելել, որ արդյունավետ աշխատել, որ հիմա ուզում եք, ասենք, էլեկտրական ցանցերը խլել։ Ախր նայեք, եթե հեղափոխությունը լիներ 18 թվականին, իրենք գային եւ ասեն, մենք ուզում ենք նայել, այս ինչ սեփականաշնորհումներ են տեղի ունեցել, ուսումնասիրենք եւ այլն։ Այլ բան, հա, ցույց հասկանային, որ ինչ-որ հեղափոխական process է, եւ ես հարցին ուզում եմ դիտարկել, հարցին մոտենում են այլ դիտանկյունից։ Ես ասում զուլալ քաղաքական հետապնդում է։ Սամվել Կարապետյանը հայտարարել ասել, այո, պետք է կուսակրոնության հարցով բոլորը զբաղվեն, ոչ մի նման բան չլինի։
Պարոն Մարկյան, խլել բառը այս դեպքում տեղին է, չէ՞, որ վերցնում են, չեն դնում Փաշինյանի գրպանը, նրա ընկերոջ, չգիտեմ, դստեր կառավարման են հանձնում, դա պետությանն է վերադարձ։
Նախ դեռ չեն վերցրել ոչ դրա մասին փոսենք, բայց այն process-ը ինչի մասին է խոսում, դա խլելու մասին process-ը։ Հիմա կներեք, որ մի հատ հյուրանոց վերցրեցին Ին տվեցին այդ հյուրանոցում։ Պետությանն են հանձնել։ Ինչ են ընդհանրապես իրանք պետությանը հանձնել։ Կամ ինչ են հասկանում պետություն ասելով իրան։ Հիմա եթե վարչապետը իր աշխատակազմի բյուջեից ֆինանսավորում է ինքն իր քարոզարշավը, ֆինանսավորում է իր աշխատակազմի բյուջեից։ Պետությունը դա է ինքը այդպես հասկանում պետությունը։ Իսկ պետությունը սակայն մեր հորաստունը, ու ասենք պետությանն է վերադարձնում, ինքը ունի նման ռազմավարական օբյեկտներ կառավարելու մասնագիտ։ Ինքը ընդհանրապես ի՞նչ մասնագիտ։ Ինչ կարա կառավարել, որ այդպես բան ենք ասում։ Դե բոլորը սա խտեսնենք այս 7 տարի ընթացքում, թե ներսից, թե դրսից, թե հիմա ես կարծում եմ, որ բավականին վաղ է խոսել էլեկտրական ցանցերի այդ պետականացման, ազգայնացման չի դեմ ինչ process-ից, որ նախագիծը հրապարակեն, քննարկենք դա առանձին։ Բայց սա ես ասում եմ, ուղղվում է քաղաքական հետապնդման հետ։ Այսինքն մարդուն քաղաքական հետապնդման են ենթարկում, կողքից էլ իր սեփականությունը փակ բաժնի դրական օպերացիա է։ Ընդդեմ այդ սեփականատերը կան, այստեղ իրաք չեն, միգուցե։ Փորձում ես խելել այդ սեփականությունը։ Մենք գիտենք, որ համանահդրական ֆունդամենտալ իրավունք է, չէ՞, որ սեփականության իրավունք։ Ոնց կարող ենք սեփականության իրավունքին նման ձևով վերաբերվել։
Մարկյան, դուք չեք տեսնում Ռուսաստանի հետ քաջերագիրը այս պատմության մեջ Հայաստանում իշխանապողություն անելու համար։
Ես չեմ կարող իշխանության ամեն լկտի արարք, ամեն քաղաքական հետապնդում որոշ մարդկանց նման, որոշ մարդկանց նման արդարացնել Ռուսաստանի կամ չգիտեմ ու հետքերով։ Բացարձակապես չեմ տեսնում, որտեղ չկա նման։
Մարիա Զախարովայից սկսած մինչև ռուս ռոպագանդիստներ, պաշտպանությունը հայտարարություններ, հրավակայություն չեն։
Այդ Հայաստանը, Հայաստանի, որ քաղաքացիները հետապնդվում են դրսում, Հայաստանից հայտարարություններ չեն լինի, որովհետև Հայաստանը իր քաղաքացիներին չի պաշտպանում։ Սամվել Կարապետյանը մենք գիտենք, որ նաև ՌԴ քաղաքացի է։ Ինչ քաղաքացու վերաբերյալ հարց են տվել հարցին արձագանքերին։ Ինչ անեին, ասեն, մեր քաղաքացին չի, ինչ անշանքում Մարիա Զախարովան բան ասի։ Հիմա որ ՀՀ քաղաքացի մեկին միտեղ, հիմա ես հենց հիմա Վրաստանի Հանրապետությունում եմ, որ ես խնդիր ունենամ մերագնե խոսնակը չի արձագանքելու։ Դա դանշակը Ռուսաստանի միջամտություն։ Մենք որ երկրի քաղաքացուն էլ ապօրինի ձերբակալ ենք, այդ երկրի ԱԳՆ-ից արձագանք։ Ֆրանսիայի քաղաքացուն ձերբակալ ենք, Ֆրանսիայից կլի։
Այժմ տեղափոխվենք Վանաձոր, որտեղ համայնքապետի նոր ընտրությունների անցկացման մի նոր խոչընդոտ է հայտի եկել։ Դատարանն է այդ մասին որոշում հրապարակել, միջդեռ ակնկալվում էր, որ դատական Ատյանը կհրապարակի մի վճիր, որը հակառակը կանաչ լույս կվառի Վանաձոր համայնքի ավագանու նոր ընտրություններ անցկացնելու համար, քանի որ թվում էր այդ ճանապարհին այլևս որևէ խնդիր չկա, բայց դիտորդները սխալվում էին։ Դատական նոր գործընթացը այսպիսով հնարավորություն կընձեռի աղմուկահարույց պատ ություններով հայտնի Արկադի Փելեշյանին շարունակել իր պաշտոնավարումը արդեն 3 տարի համայնքի ժամանակավոր ղեկավարի պաշտոնում։ Կարինե Սիմոնյանին լսենք։
Վերաքնիչ վարչական դատարանի նոր անակնկալը վանաձորցիներին։ Դատարանը որոշել է վերսկսել Լուսավոր Հայաստան կուսակցության կողմից դեռ 2021 թվականի դեկտեմբերին ներկայացված հայցի քննությունը, որով կուսակցությունը պահանջել էր պարտավորեցնել Վանաձոր համայնքի նոր ընտիրավականուն ձեռնպահ մնալ համայնքի ղեկավար ընտրելու գործողություններից։ Ուղիղ 1 ամիս առաջ դատարանը հայտնել էր, որ այսօր կհրապարակվի վերջնական վճիռը։ Ենթադրվում էր, որ այսօրվա վճիռից հետո Վանաձոր համայնքի ավականին հնարավորություն կստանա համայնքի ղեկավար ընտրել, ինչի հնարավորությունն արգելափակված է արդեն 3.5 տարի։ Ուշագրավ է, որ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը դեռ 2024 թվականի հոկտեմբերին հետ է վերցրել իր հայցը և պաշտոնապես հրաժարվել բողոքից։ Նման իրավիճակում դատարանը պետք է դադարեցներ գործի քննությունը, սակայն հակառակն է տեղի ունեցել։ Այսօր հրապարակված որոշման մեջ նշված է, որ գործի երրորդ կողմ հանդիսացող Հայաստանի աշխատավորական սոցիալիստական կուսակցությունն է նախորդային նոր պահանջ ներկայացրել դատարան վերսկսել գործի քննությունը դատական ծախսերի բաշխման հարցը լուծելու նպատակով։ Կուսակցության փաստաբան Արթուր Սուքյասյանը դատարան ներկայացրած իր միջնորդության մեջ նշել է, թե իրավական օգնություն ցույց տալու մասին պայմանագիր ունի կուսակցության հետ և խնդրել է նույն պայմանագրի արժեքը ներառել սույն վարչական գործով դատական ծախսերի մեջ։ Սա նշանակում է, որ արդեն 3.5 տարի ձգվող իրավական գործընթացը դեռ կարող է շարունակվել ու Վանաձորի ավականին համայնքի ղեկավար ընտրելու հնարավորություն չի ունենա, քանի դեռ դատարանը չի վճռել դատական վեճի որ կողմը կվճարի փաստաբանին իր ծառայության դիմաց։ Փաստաբանը, որ 2023-ին մեկ այլ գործի առնչությամբ կարգապահական տուժի է ենթարկվել Փաստաբանների պալատի կողմից, այսօր հրաժարվեց մեկնաբանել, ինչ հիմնավորմամբ են փաստաբանական ծախսերի պահանջը խառնել համայնքի ղեկավարի ընտրությունն արգելող իրավական գործընթացի հետ։ Արդյոք իր իրավաբանական ծառայություններից օգտված կուսակցությունը հրաժարվել է վճարել փաստաբանական ծախսերի դիմաց, կամ թե որքան է կազմել այդ ծախսը, հանուն որի համայնքում ինքնակառավարումը կաթվածահար է լինում։ Պարզ չէ նաև, ինչու դեռ մեկ տարի առաջ կնքված պայմանագիրը փաստաբանը դատարանին միայն 2 օր առաջ է ներկայացրել վճռի հրապարակումից 1 օր առաջ, ասած որևէ մեկին առավել ևս քաղաքացիներին բացատրություն տալու պարտավորություն չունի, ու որ պահանջը ոչ թե իրենն է, այլ հասկ կուսակցությանը։
Որպես լրագրող եք չէ հիմա իմ հետ շփվում։
Այո, որպես լրագրող։
Դե չեմ ուզում ես որպես լրագրող, ես ձեր հետ հիմա շփվեմ։ Որպես լրագրող խնդրում եմ իմ հետ այս թեմայով մեկ շփվել։
Վանաձորցի իրավապաշտպան Տիմ հարցերով փորձագետ Գևորգ Քոթանջյանը կարծում է, որ այս ամբողջ դատական գործում ընդամենը 3-րդ կողմ հանդիսացող հասկ կուսակցությունն ու նրա փաստաբան Արթուր Սուքյասյանը միտումնավոր չարաշահել են դատական ծախսերը պահանջելու իրենց իրավունքը իրավական գործընթացն անհարկի երկարաձգելու համար։ Այդ պահանջը դատարանը կարող էր առանձին քննել համայնքի ավականուն վերաբերող գործով վճռից հետո միայն։ Իրավապաշտպանը եզրակացնում է, Վանաձորում իշխանություն ունեցող Արկադի Փելեշյանն է շահագրգիռ այս դատական գործընթացի միջոցով երկարաձգել իր պաշտոնավարումը։
Դա խոսում է միանշանակ գոնե մեր թույլ տալիս որակել, որ սա իրականացված է դիտավորությամբ և այս պարագայում իհարկե իրավունք ունի, բայց սա արդեն իրավունքի չարաշահում է։
Դատարան միջնորդություն ներկայացրած և դարձյալ ընտրովի համայնքապետ ունենալու Վանաձորի հնարավորությունը հետաձգած կուսակցության հասկի գլխավոր անդամը Վանաձորում Արկադի Փելեշյանն է, որ արդեն 3 տարի համայնքի ժամանակավոր ղեկավարն է։ Քանի դեռ դատարանները հետաձգում են իրավական գործողությունները, նա կշարունակի ղեկավարել համայնքը որպես պաշտոնակատար։ Նրան նշանակել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այն բանից հետո, երբ 2021-ի տեղական ընտրություններից հետո նախկին քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանի գլխավորած դաշինքը մեծամասնություն կազմեց ու Ասլանյանը կոռուպցիոն մեղադրանքներով կալանավորվեց։ 2021 թվականի տեղական ընտրություններից հետո Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը վիճարկել էր Վանաձորի ընտրությունների արդյունքները և դատարան դիմել պահանջելով արգելել համայնքի ղեկավար ընտրելու գործընթացը։ 2024 թվականի մայիսին վարչական դատարանը մերժեց կուսակցության հայցը, փաստացի ճանաչելով 2021-ի ընտրությունների արդյունքների օրինականությունը։ Վճռի դեմ բողոք ներկայացրեց 3-րդ անձ՝ Հայաստանի աշխատավորական սոցիալիստական կուսակցությունը, որի ներկայացուցիչն արդեն համայնքի ժամանակավոր ղեկավարն էր։ Ստացվում է բուն վեճի առարկան ընտրությունների օրինականության հարցը չկա, բայց Վանաձորի բնականոն ինքնակառավարումը մնացել է անորոշության մեջ զուտ տեխնիկական հարցերի պատճառով։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Այլ թեմաների մասին. Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի և Գյումրիի Շիրակ ֆուտբոլային ակումբի միջև վերջին տարիների լարվածությունը նոր թափով է բորբոքվել։ Հայաստանի ամենահին ֆուտբոլային ակումբը հայտարարել է ու արդեն քայլեր է ձեռնարկել Գյումրիի ֆուտբոլի ակադեմիան ֆեդերացիային հետ վերադարձնելու համար։ Ֆուտբոլային այդ ակադեմիայում են մարզվում հարյուրավոր երեխաներ, ինչպես նաև քաղաքի գլխավոր թիմը։ Շիրակին ֆուտբոլային ակադեմիան հանձնվել էր անհատուց օգտագործմամբ, բայց ակադեմիայի սեփականատերը Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան էր։ Ըստ Շիրակի, վերջին 2-3 տարիներին ակումբը անընդհատ դիմել է ֆեդերացիային ակադեմիայի մասնաշենքի արհեստական խոտածածկի անորակ շինարարության թեմայով, իսկ 2023-ի դեկտեմբերին ակադեմիայի պատի փլուզումն ու դրա հետևանքով արձանագրված քաղաքացու մահը ակումբին ստիպել են մտածել կամ ակադեմիան հետ հանձնելու կամ դրա սեփականատեր դառնալու մասին։ Ասում են, Շիրակը ներդրումներ կկատարի ու կթարմացնի ենթակառուցվածքները, եթե ակադեմիան սեփականությամբ փոխանցվի իրեն։ Սա միակ կնճռոտ հարցը չէ Շիրակի ու Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի միջև։ Կողմերը վերջին տարիներին չդադարող լարվածության ու կոնֆլիկտի մեջ են, ակումբը պահանջում է ֆեդերացիայի նախագահ Արմեն Մելիքբեկյանի ու ֆեդերացիայի ղեկավար կազմի հրաժարականը։ Որոշ ֆուտբոլային խաղերում Շիրակը ֆեդերացիայի մրցավարներին մեղադրել է նաև կողմնակալության մեջ։ Ֆուտբոլային գերատեսչությունն էլ Շիրակին մեղադրում է ներդրումներ չկատարելու թիմի սեփականատիրոջ կողմից աթորակրվի մեջ։ Երկու ֆուտբոլային կառույցների հակամարտության հերթական պատմությանն է անդրադարձել Սաթենի Կազվանցյանը։
Նույնիսկ հումոր են անում մեր երեխաները, ասում են միակ արհեստական երևի աշխարհի, որը ցեղոտում է։
Գյումրիի ֆուտբոլի ակադեմիայի տարածքը իսկական կրվախնձոր է դարձել տեղի Շիրակ ակումբի ու ֆուտբոլի ֆեդերացիայի միջև։ Ավելի սրելով երկու կառույցների առանցայն էլ լարված հարաբերությունները, արդյունքում տուժում են ակադեմիա հաճախող շուրջ 700 երեխաները։ Պատանի ֆուտբոլիստները տևական ժամանակ է մարզվում են անբարեկարգ մարզադաշտում։
Դեվիլ ավտանոխ է շուտ բանջի փոխվե, խոտը ծածկնեցել է։ Վենասվածները ավելի են շատծ է, ավելի շատը դաշտի խնդիրն է, որ դաժը վենասվածներն են շատ։
Բայց խնդիրը միայն մարզադաշտերը չեն, որոնցից մեկի արհեստական խոտածածկն այնքան է քայքայվել, որ փոսեր են գոյացել։ Ակադեմիայի շենքի արտաքին պատերին խոշոր ճաքեր են հայտնվել, իսկ ներսը անձրևաջրերն են քայքայում։ Ինչու է շենքը շահագործումից ընդամենը 11 տարի անց նման անմխիթար վիճակում հայտնվել, արդյոք ի սկզբանե շինարական թերություններ են եղել, այս հարցերի պատասխանները Շիրակ ակումբից չեն տալիս, ասում են Ակադեմիան ֆեդերացիայի սեփականությունը շինարարության հետ կապ չեն ունեցել։
Հիմա որ մասնագետներին է հարցնեք, կարող ասել նորմալ է կամ նորմալ չէ։ Էլ եմ ասում, այդ ամեն ինչը այդ փաթեթի մեջ էր, հա, այսինքն եկեք, տեսնենք, գնահատենք ու որոշենք ոնց ենք հարցը լուծում։
Ո՞վ է նորոգելու շենքն ու փոխարինելու խոտածածկը։ Հենց այստեղ է, որ ֆեդերացիայի ու ակումբի ջրերը միառվով չեն հոսում։ Շիրակը ֆեդերացիային առաջարկել է տարածքը սեփականության իրավունքով փոխանցել իրեն, որ ներդրումներ անի, բայց պնդում են, ֆեդերացիան այդ քայլին չի գնում։ Շիրակ ակումբի լրատվության բաժնի համակարգող Հաբեթ Հարությունյանն ասում է, տևական ժամանակ է նամակներ են ուղարկում, բայց պատասխան չեն ստանում ֆեդերացիայից։
Այս ընթացքում եղել է բազմիցս դեպքեր, երբ Շիրակ ֆուտբոլային ակումբը դիմել է Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիային, որ այնպեսի պայմանագիր կնքվի, այսպես ասենք, այսպես ձևակերպենք, որ տրամադրեն, այսինքն տան սեփականություն որպես Շիրակ ֆուտբոլային ակումբին, Շիրակ ֆուտբոլային ակումբն այստեղ պարտավորվի կատարել հիմնական ծախսեր։ Ամբողջ խնդիրը դա է։ Չեն տվել, չեն համաձայնվել, հիմա եկե հասցնենք այս կետին։
Ինչ է որոշել ֆուտբոլի ֆեդերացիան, ակադեմիան ետ կվերցնի, թե սեփականության իրավունքով կհանձնի Շիրակ ակումբին։ Ազատության գրավոր հարցերին ֆեդերացիայից հստակ պատասխան չեն տվել, նշել են միայն, թե Գյումրիի ակադեմիայում ընթանում են գույքի հանձման ընդունման աշխատանքներ։ Ինչ է սա նշանակում, պարզ չէ, նաև հավելել են։
Հայտնում ենք, որ Շիրակ ֆուտբոլային ակումբին Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի կողմից բազմիցս առաջարկվել է ներկայացնել իրենց կողմից իրականացվող հնարավոր ներդրումների չափը եւ ժամանակահատվածը, սակայն այդպես էլ որևէ պատասխան չի ստացվել։
Այս պատասխանը Շիրակ ակումբում դասական մանիպուլյացիա են որակում, շեշտում պատրաստ են եղել ներդրումներ անել, եթե սեփականության իրավունքը ֆուտբոլի ֆեդերացիան փոխանցեր ակումբին։
Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան մշտապես մերժել է բազմիցս արված մեր ակումբի այս առաջարկը։ Ասում էին սեփականության մասին մոռացեք, բայց ներդրումները արեք։ Նրանց պատասխանը անընդունելի էր, անհասկանալի եւ անարդար։
Որքան գումար է անհրաժեշտ ակադեմիայի շենքն ու մարզադաշտերը նորոգելու համար, այս հարցի պատասխանը Շիրակում չունեն։
Մեր այդ դիմում խնդրանք պահանջների նպատակն է հենց դա է, որ հասկանանք ինչ ունենք, ինչ է պետք անել, դրա համար ինչքան է պետք, ով է անելու եւ այլն։ Այս ընթացքում որ դիմել ենք, դրա համար ենք դիմել։ Եկեք միասին նստենք, համատեղ, չգիտեմ, ինչ որ խումբ ձևավորենք, ձեր հարցված հարցի պատասխանը ստանանք, հետո արդեն հաջորդ քայլն անենք, թե ով է սարքելու, ինչ է անելու, որ ունենանք նորմալ պայմաններ։
Ամեն դեպքում այս պահին ֆուտբոլի ակադեմիայում հենց սաների համար պարապմունքներն անվտանգ չեն։ Շիրակ ակումբը որոշել է, որ այս անորոշ իրավիճակից միակ ելքը ակադեմիան ֆուտբոլի ֆեդերացիային վերադարձնելն է։
Մենք էլ դիմել ենք, ասում ենք, հանձնում ենք ձեզ, որ գոնե հիմա ինչ-որ մի շարժ տեղի ունենա, բայց հիմա սպասում ենք, գնդակը իրանց դաշտում է։
Այսքան հետ եք վերադարձրել, այլևս անհատույց այսպես։
Հա, այդ պայմանագիրը, որը կա, մենք կոպիտ ասած միակ խզում ենք, որ այդ պատասխանության հարցը չկիսենք, որովհետև ոնց հասկանում եք, իրանք հետաքրքիր չի, թե ստեղ ինչ է տեղ ունենում։
1.5 տարի առաջ ֆուտբոլի ակադեմիայի պատը փլուզվեց ու պատահական անցորդի մահվան պատճառ դարձավ։ Պարիսպի մոտ 25 մետր հատվածի փլուզում նահազանգ էր, որ նույնիսկ պարիսպներն են անորակ կառուցված։
Անզեն աչքով երևում է, որ ինքը խնդրահարույց է ու հիմա որ էլ եմ ասում ցերքով, որ հիմա այսպես հրենք ինքը կփլվի։ Հավանաբար ոչ, եթե քամուց փլվել է, հիմա ամեն ինչ կարող է պատահել, բայց քամուց, չգիտեմ,
Այդ արդեն պետք է մասնագետները կան կանադական տան։
Ողբերգական դեպքի փաստով քրեական վարույթ կա հարուցված։ Քնչական կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին, որ սպասում են շինարարտեխնիկական փորձաքննության եզրակացությանը։ Գուցե նախաքննական մարմինը եզրակացնի, որ ակադեմիան այլևս անվտանգ չէ երեխաների համար, ասում է Հաբեթ Հարությունյանը։
Իրավապահ երևի մարմինները կարող են գալ, ասեն, փակեք ու այստեղից դուրս եկեք, որովհետև անվտանգ տեղ չէ։
Ֆեդերացիայի ու Շիրակ ակումբի հարաբերությունները տևական ժամանակ է լարված են։ Ակումբի նախագահ Արման Սահակյանը պահանջում է ֆեդերացիայի նախագահի հրաժարականը։ Գուցե հենց սա է պատճառը, որ ակադեմիայի խնդիրը չի լուծվում։
Ես գիտեմ, ես չեմ կարող ասել այն մարդիկ ինչ են մտածում, առհասարակ ոնց են մտածում, ու կարելի է ենթադրել, հա։ Կարելի է ենթադրել, ինչ որ վնաս են տալիս, հա ում են վնասում, երեխաներին են վնասում։
Կփակվի ակադեմիան, թե ի վերջո մեծերը մի լուծում կգտնեն երեխաների համար, այս պահին պարզ չէ, կողմերը գնդակը իրար դաշտ են գլորում։
Հիմա տեսնենք, գնդակը ֆուտբոլի ֆեդերացիայի դաշտում է, ես էլ դարպասապայի կանգնելու տեղն է, ես ընդարապես հայտարարություն է։
Ես փոսը էլի։
Հիմա կարող ենք այ գալիս ենք այդ բետոնին, բետոնը ինչ է սա։ Հիմա սա արհեստական խոտածածկ է, խոսքը դրա մասին է։ Ես բոլորը պարզապես ես լցել են ու ունեմ դարպասապանները, որ կանգնեն, ոտքերը չծրվի։ Շատ հանգիստ կարող ես վնասված ստանալ։
Իսկ պատանի ֆուտբոլիստները ևս լսել են, որ ակադեմիան հնարավոր է փակվի։
Ինչ որ ակադեմիան կուզեն փակեն, տեսենք, իմացեմ ենք, այստեղ տեսիմ, Շիրակի մարզում մենակ ես մի ակադեմիան կա, ես մեզի շանս է տված, որ ֆուտբոլիստ դառնանք, մենք ասպես լավ է ու ավելի վերակառնվի ակադեմիան, թե շենքի ներսում, թե դաշտում խնդիրները շատ են։
Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հարգելի ընկերներ, հաղորդման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ շաբաթվա հիշարժան ու գլխավոր իրադարձություններն ամփոփեն գլորվող շաբաթը Գևորգ Ստամբոլցյանի աչքերով։
Փոքրիկ խմբակ, մոռանալով հայոց պատմությունը, հայ եկեղեցու հազարավոր տարիների պատմությունը, հարձակվելա հայ եկեղեցու վրա, հայ ժողովրդի վրա։
Այս շաբաթ Հայաստանի քաղաքացիները եւս մեկ անգամ համոզվեցին, ընդամենը մեկ նախադասությունը կարող է դառնալ ներքաղաքական բուռն պրոցեսների, քրեական գործի հարուցման եւ նույնիսկ ներիշխանական կադրային փոխատեղումների պատճառ։
Քանի որ ես միշտ եղել եմ հայոց եկեղեցու կողքին ու հայ ժողովրդի կողքին, ունենալու եմ անմիջական մասնակցություն, եթե չհաջողվի քաղաքական գործիչներին, ուրեմն մենք էլ մեր ձևով ենք մասնակցելու այդ ամեն ինչին։
Ռուսաստանյան խոշոր բիզնեսի ամենաազդեցիկ հայազգի ներկայացուցիչի շուրջ 4 միլիարդ դոլարի կարողություն ունեցող Սամվել Կարապետյանի այս հայտարարությունը հնչեց երեքշաբթի օրը հունիսի 17-ին Էջմիածնում, րոպեներ անց դրան արձագանքեց Նիկոլ Փաշինյանը։
Պորնկաբարով հոգևորականներն ու նրանց պորնկաբարով բարեգործներն ինչու են ակտիվացել։ Ոչինչ, նորից կպասիվացնենք, ընդ որում ընդ միշտ։
Փաշինյանը, սակայն, Փաշինյան չէր լինի, եթե սահմանափակվեր միայն սոցցանցային գրառումներով, մեկը մյուսին հաջորդող ստատուսներին զուգահեռ, իրավապահները ակտիվ եւ ինչպես հետագայում պարզ կդառնա բավական հախուռն գործողությունների անցան Սամվել Կարապետյանի Երևանում գտնվող առանձնատան շրջակայքում։ Առաջին գրոհի փորձը, սակայն, անհաջող էր, նախ եւ առաջ տան բակում հավաքված մի քանի տասնյակ մարդկանց պատճառով, այն որ ոստիկանության նպատակը իրեն ցուցադրաբար եւ բռնի բերմանի ընթարկելն էր, և որ այդ փորձը կանխվեց իրաջակիցների շնորհիվ, Տաշիր գրուպի սեփականատերը հայտարարեց նույն երեկո Russia Today-ի հետ զրույցում։
Պատանշտանի ժոստոչեն пришли 45 человек, задержали, увезли։
Եվ որքան երկարում էր Սամվել Կարապետյանի տան պաշարումն, այնքան շատանում էին անպատասխան հարցերը։ Նախ, ինչ քրեական գործի շրջանակներում են փորձում բերմանի ենթարկել Կարապետյանին, եւ եթե դա ժամեր շարունակ չի հաջողվում, արդյոք ուժայինները ենթարկվում են Նիկոլ Փաշինյանին, թե չեն ենթարկվում։ Գրեթե 10 ժամ տևած բանակցություններից հետո, երբ արդեն ուշ գիշեր էր, Սամվել Կարապետյանը դուրս եկավ տանից եւ փող ոստիկանապետի ուղեկցությամբ հեռացավ քնչական կոմիտե։ Ժամեր տևած լուրդ դիմադրության հետևանքը դարձավ այն, որ գործարարին հարցաքննության էին ճանապարհում ոչ թե որպես կասկածյալի, այլ որպես հաղթողի։
Ես մեր եկեղեցու կողքին եմ, մեր ժողովրդի կողքին եմ, ինչքան էլ փորձեն սևացնեն ոչ մի էլեկտրական ցանց, թե ծածուն եմ իրանց վրա էլ, իրանց էլեկտրական ցանցի վրա էլ, ամեն ինչ լավ ալնելու։
Հեցի մասին հիշատակումը պատահական չէր, դեռ մինչև Կարապետյանի ձերբակալությունը ԿՊԱ-ականները սկսեցին խոսել էլեկտրացանցերի ազգայնացման անհրաժեշտության մասին։ Հաջորդ օրն առավոտյան կառավարության ղեկավարն ազդա արեց, որ 2015-ից Սամվել Կարապետյանին պատկանող Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության ազգայնացումը զուտ մտահաղացում չէ, այլ մեկնարկած օրենսդրական գործընթաց։
Ազգային ժողովում արդեն կա նախագիծ, օրենքի նախագիծ, որտեղ ձեր բոլոր հարցերի պատասխանը տրվում է։ Հետո ազգայնացնելու մասին օրենքի նախագիծ
Նիկոլ Փաշինյանի թիմակիցները, սակայն, նման օրենքի նախագծից ընդհանրապես տեղյակ չէին։
Ինչ նախագիծ է
շրջանակում։ Ինչի մասին է խոսքը։ Ո՞վ էր ասում։
Վարչապետը երեք հայտարարեց, որ նախագիծը շրջանակում, ինչ նախագիծ։
Ազգային ժողովում հետո պետականացնելու մասին աղջիկ եք հիշում ես բերումը, ես ծանոթ չեմ նման նախագծի, ճիշտ ասած։
Իշխանությունները, սակայն, էլեկտրացանցերով չսահմանափակվեցին, ազգայնացման մասին խոսակցություններին զուգահեռ լայնածավալ գրոհ սկսվեց Տաշիր պիցցա սրճարանների ցանցի դեմ։ Սամվել Կարապետյանի պաշտպանություն եկեղեցու հնչեցրած մի քանի նախադասությունները բավարար էին, որպեսզի սննդի անվտանգության տեղչական մարմինը լայնածավալ խախտումներ հայտնաբերեր Տաշիր պիցցայի տասնյակ կետերում տեղչական մարմնում, սակայն պնդում էին, որ իրենց գործողությունները ապա քաղաքական են։
Մենք իրականացնող մարմին ենք, այսինքն քաղաքական որոշումները կայացվում են, մենք դրանք իրականացնում ենք։
Սամվել Կարապետյանի մերձավորների համոզմամբ, սակայն, վերջին օրերին կայացված բոլոր որոշումներն էլ քաղաքական էին, այդ թվում Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի վճիրը, որի համաձայն Տաշիր գրուպի սեփականատերն առաջիկա երկու ամիսներն անց է կացնելու ճաղերի հետևում։ Առաջադրված մեղադրանքն է իշխանությունը զավթելու կոչ հնչեցնելը։
4 ժամ անընդմեջ դատական նիստ է տեղի ունեցել, և 4 ժամից 3.5 ժամը կարող եմ նշել, որ պաշտպանական կողմի ելույթն է եղել։ Կարող եմ այս պահին միայն նշել, որ որոշումը ակնհայտ ապօրինի է։
Ընդդիմությունը Սամվել Կարապետյանին պաշտպանում էր խորհրդարանի ամբիոնից ուղիղ մեղադրանքներ նետելով այնտեղ նստած Նիկոլ Փաշինյանի դեմքին։
Ձեզ ուժեղ էիք զգում։ Ես վստահեցնում եմ, դա ընդհանրապես ուժի գործոն չէ, ուժի ցուցադրություն չէ, այլ բացառապես թուլության, վախերի ցուցադրություն։ Ուզում եմ հասկանամ, այդ ինչից է եկել, այդքան վախենում։
Ոմանց կարծիքով, սակայն, Նիկոլ Փաշինյանի վախի արմատները հարևան Վրաստանում են, այնտեղ եւս Ռուսաստանում միլիարդներ վաստակած գործարարը մուտքեր գործել քաղաքականություն, բախվել ուժայինների ճնշումներին, բայց ի վերջո կարողացել էր ընտրությունների միջոցով հեռացնել հեղափոխությամբ իշխանության եկածներին։
Это деревня Чорвилла, а это ее самый знаменитый уроженец. Его состояние оценивается в 5 миллиардов долларов.
Бензина никогда не прекращал помогать нам. Все здесь говорит само за себя. Все это благодаря Бензине.
Հայկական Չորվիլան գտնվում է Տաշիրի տարածաշրջանում և կոչվում է Լեռնահովիտ։
Գյուղի բոլոր փողոցներն ասֆալտապատ են նշագծված։ Այստեղ գեղեցիկ կանաչապատ պուրակներ ու խաղահրապարակներ կան, անգամ շատրվաններով։ Բոլոր էլեկտրալարերը գետնի տակով են անցկացվել։ Գյուղի բոլոր 500 տները, անգամ եթե անբնակ են, նույնանման կղմին դրե տանիքներ ու եվրոպատուհաններ ունեն, նույնատիպ ոճով երեսպատված են։ Բնակիչների հավաստմամբ այս ամենը Կարապետյաններն են արել, անհատույց։
Էս ինչ կաչքը նայում եք, չէ՞, էս լեռը դինամ։
Քրիստենը իրանք են արել։ Առանց կոպեկ, առանց որևէ մի կոպեկի։
Սամվել Կարապետյանի ձերբակալությունից մի քանի ժամ անց հայտնի դարձավ նաև ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արմեն Աբազյանի պաշտոնանկության մասին։ Նիկոլ Փաշինյանի պնդմամբ Աբազյանը պարզապես հոգնել էր։
Նա արժանացել է, որ մի քիչ հանգստանա, որովհետև ես 4 ավելի մի րոպե 5 տարի այդ լարված պայմաններում աշխատել է։
Աբազյանի հեռացումից անմիջապես հետո, սակայն, մամուլում սկսեցին տեղեկություններ շրջանառվել, որ նրա պաշտոնանկության իրական պատճառներն այլ են, որոշ լրատվամիջոցներ պնդում էին, որ Աբազյանը հրաժարվել է մասնակցել Սամվել Կարապետյանի առանձնատանը ծրագրված գործողությանը։ Ընդդիմադիրներն էլ հավելում էին, որ Տաշիրի սեփականատիրոջ շուրջ ծավալված իրադարձություններից դեռ օրեր առաջ Աբազյանը հասկացրել էր, որ դեմ է նաև Փաշինյանի հայ առաքելական եկեղեցու դեմ նախաձեռնած արշավին։
Երբ որ ազգային անվտանգության ծառայության արդեն նախին տնօրեն Արմեն Աբազյանին ասացի որպես անվտանգության պատասխանատու, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է կուսակրոնությունը անվտանգության հարցը, գնահատում ես այդպես, պատասխանը շատ կարճ էր։ Այդ ճղճիմ թեմային չեմ ուզում անդրադառնամ։
Ճղճիմ թեման, սակայն այս շաբաթ էլ վարչապետ Փաշինյանի եւ նրա թիմակիցների ուշադրության կենտրոնում է։ Երբևէ որևէ աստվածաբանական կրթություն չստացած Փաշինյանն այս չորեքշաբթի ազգային ժողով եկավ հայ առաքելական եկեղեցու կանոնագիրքը ձեռքին։ Կառավարություն խորհրդարան հարցու պատասխան 7-րդ րոպե։
Ես ամեն ինչը, ինչ նախադասություն ասում եմ, հիմնավորում եմ հայ առաքելական եկեղեցու կանոններով։
Կառավարություն խորհրդարան հարցու պատասխան 14-րդ րոպե։
Մի կողմից մեր եկեղեցին մեր սրբության սրբոցը, մյուս կողմից իմ ու Աստծո հարաբերությունները։
Կառավարություն խորհրդարան հարցու պատասխան 66-րդ րոպե։
Կանոն գրեմիա Եպիսկոպոսը կամ երեցը կամ սարգավակը, եթե պորնկության մեջ կամ երթմնազանցության կամ գողության մեջ բռնվեն, կարգալույց լինեն։
Վարչապետի մոտ աստվածաբանության հանդեպ վերջերս ծագած այս հետաքրքրությունը, սակայն հայ հոգևորականությանն անտարբեր է թողել։ Բարձրաստիճան եկեղեցականներն այս շաբաթ Փաշինյանի համար երկու խորհուրդ ունեին. նախ այս թեմաներով խոսելուց առաջ խորհրդակցել մասնագետների հետ, և երկրորդը 1700-ամյա եկեղեցու կողմից ընդունված հազարավոր կանոնները ցիտել առանց դրանք կոնտեքստից կտրելու։
Շահապիվանի ժողովում, օրինակ, եթե մարդը սուտ մեղադրանք է արել, զրպարտություն է արել, օրինակ, և չի հաստատվել նրա այդ մեղադրանքը, որը զրպարտություն է որակվում, ժողովն ասում է, այդ մարդուն պետք է 20 գանահարված, այսինքն փայտով կամ մտրակով 20 հարված պիտի տան, այդ մարդը պիտի մի քանի տարի ապաշխարի եկեղեցուց դուրս եւ այլն եւ այլն, բայց մենք գիտենք, որ այսօր եկեղեցին նման բան չի կարող կիրառել, մեղքի համար մարդուն չի կարող գանահարել կամ ծեծել։
Այս ամենն իհարկե կարող էր ծիծաղելի թվալ, եթե այսքան տխուր չլիներ, հատկապես Հայաստանի անմիջական հարևանությամբ ծավալվող արյունալի իրադարձությունների ֆոնին։ Իսրայելն այս շաբաթ շարունակում էր հրթիռակոծել Իրանի տարածքն, Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերն էլ, չնայած բարձրագույն հրամանատարական կազմի կրած կորուստներին, պատասխան հարվածներ էին հասցնում, և բնական էր, որ ռազմական գործողություններից փախչող իրանցիների հոսքը պետք է ուղղվեր դեպի դեռևս բաց սահմանային անցակետեր, այդ թվում դեպի Հայաստանի սահման։
Հրթիռակոծություններն ահավոր էին, Թեհրանը հրթիռակոծության տակ էր։ Իրոք չգիտեմ, ես քաղաքական գործիչ չեմ,
politician.
Ես միայն մի բան գիտեմ, ես ատում եմ պատերազմը։
Այս իրավիճակում էր, որ Հայաստանի վարչապետը մեկնեց Թուրքիա Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի հետ ոչ միայն երկկողմ, այլև տարածաշրջանային զարգացումները քննարկելու համար։ Ստամբուլ մեկնելուց մեկ օր առաջ, սակայն, Փաշինյանը խորհրդանում լավատեսության մի իսկական մաստեր կլասով հանդես եկավ, հայտարարելով, որ չնայած Իրանի շուրջ ծավալվող զարգացումներին և համաշխարհային քաղաքականության ներկա անկանխատեսելի վիճակին, Հայաստանի կացությունն աննախադեպ լավ է։
Մեր վրայով բալիստիկ հրթիռներ չեն թռնում, և ես ուզում եմ ուրիշ բան ասել ձեզ, որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնը արդեն 7 տարի զբաղեցնող մարդ։ Հայաստանի Հանրապետությունը երբեք միջազգային իրադրություններին և իրավիճակներին, տարածաշրջանային հնարավոր պրոբլեմներին այնքան պատրաստված չի եղել, ինչքան պատրաստված է այսօր։
Իսկ ինչ անել, եթե իրադարձությունները ամենաանբարենպաստ սցենարով զարգանան և բալիստիկ հրթիռներն այնուամենայնիվ սկսեն թռչել Հայաստանի վրայով։ Այս հարցի պատասխանը Երևանում որևէ մեկը դեռ չունի, միակ հնարավոր տարբերակը թերևս Լիբանանի երիտասարդության օրինակին հետևելն է։ Այս շաբաթ արաբական սոցցանցերը ողողված էին Բեյրութում կազմակերպվող բացօթյա փարթիներից տեսանյութերով, որոնց մասնակիցները երգում, պարում, խմում և ուրախանում էին դեպի Իսրայել թռչող հրթիռների ֆոնին։
Սիրելի ուղդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին եւ 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե բացեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում podcast բաժնում։
Կնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, իմ գործընկերները շարունակում են իրենց աշխատանքը Ազատություն TV-ի եթերում, միացեք և դիտեք օրվա գլխավոր իրադարձությունների մասին պատմող մեր վիդեո ռեպորտաժները Ազատության կայքեջում կամ սոցիալական ցանցերի առաջատար հարթակներում Facebook-ում, YouTube-ում։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, հաճելի և մաղթում հաճելի երեկո։